În urma summitului anual al NATO, care a avut loc pe 11 și 12 iulie la Vilnius, Ucraina spune că are sentimente amestecate. Nu a obținut chiar ce și-a dorit, dar a obținut multe altele. Președintele Volodymyr Zelensky ar fi vrut ca, la Vilnius, Ucraina să primească o invitație cu date concrete de aderare la NATO, adică să îi se spună: vă invităm să aderați pe data cutare.
Ce i-au spus însă liderii NATO este că se va putea adera atunci când sunt îndeplinite condițiile. Asta înseamnă, în primul rând, atunci când războiul cu Rusia se va fi încheiat.
O promisiune la viitorul anterior, am putea spune, dar până se ajunge la aderare, soluția de securitate ideală pentru Ucraina, în cuvintele președintelui Zelensky, până atunci, așadar, Ucraina va putea colabora de la egal la egal cu NATO, cu ajutorul unui nou Consiliu NATO-Ucraina.
Exact.
Va continua să primească sprijin militar, după cum a spus președintele Statelor Unite Joe Biden, atât cât va fi nevoie pentru a învinge în războiul cu Rusia, și un cadru de garanții de securitate postbelice din partea principalelor puteri occidentale, cele din G7.
Garanții postbelice, adică pentru perioada dintre încheierea războiului și aderarea Ucrainei la NATO, iar aceste garanții vor însemna o întărire militară a Ucrainei consistentă, încât să nu mai aibă cineva vreodată curajul să o atace.
Prin urmare, dacă la începutul summitului președintele Zelensky a folosit cuvinte aspre în adresa NATO, numind absurd refuzul alianței de a oferi țării sale un calendar clar pentru aderare, spre finalul reuniunii de la Vilnius, liderul ucrainean a subliniat partea plină a paharului, spunând că rezultatele sunt bune, dar o invitație în NATO ar fi fost totuși ideală. Cum a decurs summitul pentru Ucraina? De ce liderii NATO nu i-au putut adresa invitația să adere? Și cât de substanțiale și mulțumitoare sunt totuși celelalte promisiuni de sprijin? Anca, ai fost de față la summitul de la Vilnius, ai toate răspunsurile, mulțumesc că ai acceptat să ni le împărtășești în acest podcast Reporterii, în care repovestim, prin viu grai, la ce proiecte lucrează reporterii Europei Libere pentru alte platforme, de la site-ul nostru moldova.europalibera.org până la canalul nostru de YouTube Europa Liberă Moldova, iar în cazul tău nu vorbim numai de o altă platformă, ci chiar de o altă redacție.
Da, sunt Anca Grădinaru și lucrez la Europa Liberă România.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast Reporterii. Să începem!
Dar să știi, Sandu, că la Vilnius nu m-am ocupat numai de Ucraina, ci și de relația Republicii Moldova cu NATO. Am urmărit de altfel tot ce s-a petrecut acolo, inclusiv participarea în premieră a Republicii Moldova la un summit al Alianței Nord-Atlantice, și am aflat de la ministrul de externe moldovean Nicu Popescu ce proiecte comune va avea în continuare Republica Moldova cu NATO.
Anca, propun să începem nu la Vilnius, ci la Bulboaca, la Castel Mimi, unde a avut loc pe 1 iunie summitul Comunității Politice Europene găzduit de Republica Moldova.
Thank you very much. Morning, everybody.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avut o ocazie timpurie acolo să tatoneze terenul în vederea reuniunii de la Vilnius, să încerce să ghicească ce răspunsuri ar putea primi Ucraina din partea NATO în privința aderării. La summitul de la Bulboaca au fost toți liderii țărilor europene din NATO, iar președintele Zelensky a spus clar cu ce scop a venit chiar din primele clipe ale aflării sale la Castel Mimi.
Ukraine is ready to be NATO.
Vorbind alături de gazda sa, președinta moldoveană Maia Sandu, Zelensky a spus că Ucraina vrea și este gata să adere la NATO, Tot ce mai așteaptă este ca și NATO să fie gata să primească Ucraina.
We are waiting when NATO will be ready to host and to see and to have Ukraine. And I think security guarantees are very important.
După președintele Zelensky, primirea Ucrainei în NATO este singura garanție de securitate adevărată, pentru că Rusia nu va îndrăzni să atace o țară membră și să riște un război cu întreaga alianță. Președintele Ucrainei, am putea spune că s-a aflat în centrul evenimentului de la Bulboaca, la acel summit s-a stat numai de vorbă, deciziile s-au luat la Vilnius. Iar la Vilnius, toate privirile au fost îndreptate tot asupra liderului ucrainean. Anca, unde l-ai văzut tu pentru prima dată pe Zelensky în capitala Lituaniei?
Prima oară l-am văzut în centrul Vilniusului, unde inițial s-a anunțat prezența soției președintelui ucrainean.
La un meeting.
Exact, dar până la urmă a venit și președintele Volodymyr Zelensky. Era evident că se va întâmpla asta. Eu eram acolo și erau atâtea forțe de ordine, cred că erau sute, dacă nu mii de militari în zonă peste tot, încât mi-am dat seama că va fi mai mult decât prezența primei doamne.
Slavă Ucrainie! Iar vdomă!
Acolo președintele Volodymyr Zelensky, din câte mi-am dat seama, a venit direct de la aeroport, a fost prima oprire publică, a urcat pe o scenă și a preluat steagul din Bahmut, unde știm cu toții sunt lupte foarte grele, a preluat acest steag de la niște sportivi.
Este drapelul chiar ciuruit de gloanțe al brigăzii de vânători de munte numărul 10, Edelweiss, care a apărat Bahmutul, orașul distrus.
Da, și l-a dat autorităților lituaniene, acest steag a fost ridicat pe un catarg și acolo a făcut declarații emoționante.
I don't know your language. I will speak Ukrainian, the language of our heroes and warriors.
S-a referit la faptul că Lituania, că Polonia și alte state care de-a lungul istoriei au avut de suferit în urma acțiunilor Rusiei, au avut de suferit așadar și nu se va mai întâmpla asta pentru că sunt membre NATO și evident a făcut referire și la dorința țării sale de a fi primită în NATO.
NATO dați Ucrainie bezpeku. Ucraina zrobiți NATO silnișă.
Vorbind mulțimii la Vilnius, așadar președintele ucrainean a spus că în timp ce NATO va face Ucraina mai sigură, Ucraina va face NATO mai puternică. Ce a cerut așadar Ucraina liderilor NATO la Vilnius și cum și-a justificat cererea? De ce garanția ideală pentru Ucraina, în cuvintele lui Zelensky, este numai primirea ei în NATO?
Încep cu răspunsul la ultima întrebare, pentru că tratatul NATO spune foarte clar, în cazul în care un stat membru este atacat, atunci toți ceilalți aliați s-ar să-l apere pe cel atacat. Deci toți pentru unul, unul pentru toți. Odată ce Ucraina ar fi NATO și ar fi atacat, atunci toți aliații ar fi obligați conform tratatului să intervină și să ajute acel stat. Ucraina a insistat de-a lungul timpului să fie primită în NATO tocmai pentru a avea aceste garanții de securitate.
Iar la Vilnius, ce a cerut Zelensky concret? A cerut ca Ucrainei să-i se facă invitația de a adera la NATO la o dată concretă.
Sau un calendar clar de aderare. Când și cum poate adera la NATO? Cu alte cuvinte, termene precise, pentru că Ucraina, știm cu toții, s-a mai confruntat cu situația de a-i se spune de către aliați că va intra în NATO. S-a întâmplat în 2008 la summitul de la București și până la urmă nu s-a întâmplat. E adevărat că de atunci au fost momente în care inclusiv dorința ucrainienilor a arătat nu foarte clar că acest popor ar dori NATO.
Dar în timp ce Volodymyr Zelensky vorbea în piață mulțimii adunate la Vilnius, liderii NATO conveniseră deja asupra unei declarații finale a summitului din capitala Lituaniei, iar Ucrainei nu i se adresa vreo invitație, nu primea invitația și nici calendarul aderării. Decizia NATO a fost anunțată de secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Cum sună această decizie de la Vilnius?
Decizia de la Vilnius sună așa:
We will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met.
Ucraina va fi invitată NATO atunci când toate condițiile vor fi îndeplinite. Inițial nu a fost foarte clar, conform secretarului general al NATO, ce înseamnă aceste condiții, dar ulterior Jens Stoltenberg a explicat că este vorba despre articolul 10 din tratat, acela care face referire nu doar la situația militară a unui stat pentru a putea adera, ci și la alte condiții. Și vorbim de faptul că un stat trebuie să aibă o democrație solidă, trebuie să aibă de asemenea o economie de piață solidă, trebuie să aibă relații foarte bune cu minoritățile și trebuie de asemenea, conform acestui articol 10, să manifeste dorința clară de a încheia sau de a soluționa conflicte în mod pașnic.
Iar în interpretarea președintelui ucrainean, întărită și de președintele Statelor Unite Joe Biden,
no one can join NATO while a war is going on.
Această decizie reafirmă că o țară nu poate fi invitată în NATO în timp ce se află în război.
It's not about whether or not they should or shouldn't join, it's about when they can join.
Când războiul se va fi încheiat, când Ucraina va fi fost, cum spuneam, la viitorul anterior, sigură și stabilă, invitația va putea fi adresată și Ucraina va putea adera, chiar printr-o procedură accelerată, pentru că liderii NATO au decis să se anuleze pentru Ucraina o etapă, cea a îndeplinirii unei foi de parcurs, unui plan de acțiuni cunoscut ca MAP.
I think it's a powerful statement.
Cum a reacționat însă Ucraina în timpul summitului la această decizie? Atmosfera din prima zi nu a fost cea mai calmă. Ce s-a putut deduce din limbajul gesturilor? Cât de mare a fost frustrarea, dacă putem vorbi de frustrare, din partea președintelui Zelensky?
Evident că a fost o decizie care a dus la frustrare în delegația Ucrainei în frunte cu președintele Volodymyr Zelensky. De altfel știm că atunci când există o decizie importantă, nu reacționează doar președintele Volodymyr Zelensky, ci și consilierii săi. Au fost anunțuri pe Twitter. Chiar președintele a scris o postare în care spunea că este oarecum absurd ceea ce se întâmplă. Însă, ulterior, președintele Ucrainei și-a îndulcit mult, mult discursul odată ce a început să se întâlnească cu liderii aliați și, evident, odată ce a ajuns la masa NATO în cadrul Consiliului NATO-Ucraina.
Ok, Ucraina și președintele Zelensky și-au îndulcit limbajul, dar Ucraina este totuși dezamăgită. Felul în care și-a exprimat la început dezamăgirea a trezit vreo reacție din partea aliaților, care au oferit deja Ucrainei ajutoare de zeci de miliarde de dolari. Au reacționat în vreun fel la cuvintele aspre rostite inițial de Zelensky?
Din câte știm, da, au fost niște discuții tensionate în cadrul Alianței Nord-Atlantice pe parcursul summitului și au apărut informații conform cărora chiar Ben Wallace din Marea Britanie i-ar fi reproșat președintelui Volodymyr Zelensky că NATO nu este în situația de a fi comparată cu o piață, adică aici nu suntem la piață sau la Amazon și înțeleg că ar fi intervenit chiar președintele Statelor Unite care ar fi temperat atmosfera și ar fi spus că înțelege frustrarea președintelui Ucrainei, însă Statele Unite și aliații vor face tot ce le stă în putință pentru a fi Ucrainei alături până la final.
Anca, dar de ce liderii NATO au considerat că nu pot adresa acum Ucrainei o invitație clară, cu dată precisă, să se alăture NATO, un calendar pentru aderare? Care este principalul obstacol?
Principalul obstacol este că Ucraina se află în plin război cu Rusia și spunea la forumul public al NATO, consilierul pe probleme de securitate al președintelui Statelor Unite, Jake Sullivan, că dacă s-ar fi mers mai departe așa cum ar fi dorit Ucraina, asta ar fi însemnat că, practic, NATO intră în conflict direct în război cu Rusia. Și aliații au tot spus de la începutul acestui război că vor să evite cu orice preț declanșarea celui de-al treilea război război mondial, pentru că există riscul să se ajungă și acolo. Și atâta vreme cât există acest conflict, și evident și în tratatul NATO se spune că un stat, pentru a putea fi membru al NATO, nu trebuie să aibă conflicte pe teritoriul său, atunci aliații au decis să amâne acest moment, pentru că e vorba doar de amânare, cel puțin conform promisiunilor aliaților.
Cu alte cuvinte, liderii NATO nu invită Ucraina să adere câte vreme războiul continuă, pentru că acest lucru ar fi însemnat aderarea, că în virtutea articolului 5 din Tratatul Alianței, toate țările membre ar fi trebuit să intre în război cu Rusia direct și imediat, să ajute Ucraina nu doar cu arme, ci și cu trupe, pe teren, pe front. S-a vorbit chiar despre riscul unui al treilea război mondial, cum spuneai. Ucraina și președintele Zelenski înțeleg, acceptă aceste argumente?
Da, acceptă argumente, pentru că reiese acest lucru și din declarația de la finalul summitului, atunci când președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a spus că țara sa se întoarce acasă cu o importantă victorie în ceea ce privește securitatea, pentru că nu e vorba doar de discuțiile directe între Volodymyr Zelenski cu aliații din NATO care au făcut publice ajutoare noi substanțiale. Este vorba de asemenea despre o reuniune foarte importantă a G7, în care cele mai puternice economii din lume au oferit garanții și promisiuni excepționale Ucrainei, promisiuni care constau în ajutoare tehnice, practice, pentru țara invadată de Rusia.
După o primă zi de summit Anca, o zi în care au existat și animozități, Ucraina a cerut una, NATO i-a spus ce i-a spus, în cea de-a doua zi lucrurile s-au schimbat în mod evident, președintele Zelenski și aliații au reușit să treacă peste asperitățile zilei întâi, iar tonul s-a îmblânzit.
Desigur, pentru că în a doua zi a summitului s-a întâmplat un eveniment istoric.
Good afternoon again. Welcome to all of you.
A avut loc prima ședință a Consiliului NATO-Ucraina.
This is truly a historic moment. Allies and Ukraine sitting side by side.
Consiliul NATO-Ucraina este un format, o instituție nou înființată de NATO. Până acum această relație era la nivel de comisie, exista Comisia NATO-Ucraina, acum avem așadar Consiliul NATO-Ucraina, iar la masa de la summit a fost președintele primit.
And I'm really honored to welcome in our midst our dear friend Volodymyr Zelensky, president of Ukraine.
Și practic, cum au spus liderii, Ucraina stă la masa NATO de la egal la egal. A fost un moment extrem de emoționant.
Welcome to you, Volodymyr. It's great to have you here.
Volodymyr Zelenski a fost primit cu aplauze și s-a înclinat în fața tuturor, le-a mulțumit. Deci a fost un moment extrem de emoționant și foarte important, pentru că înființarea acestui Consiliu NATO-Ucraina va avea efecte practice foarte clare pentru Ucraina.
Care sunt aceste efecte? Cum va ajuta această structură Ucraina-Kievul?
Păi, în primul rând, fiind un partener la un asemenea nivel al Alianței Nord Atlantice, orice situație gravă, critică care apare poate fi discutată în cadrul acestui Consiliu. Practic, dacă apare o situație de criză, se convocă imediat acest Consiliu NATO-Ucraina și se pot lua decizii foarte rapid. Când spun decizii foarte rapid, mă refer la faptul inclusiv că un stat aliat poate oferi sprijin rapid. Pe de altă parte, e un sprijin complex.
Ok, iar în afară de această evoluție istorică, Ucraina a mai obținut la Vilnius, din partea aliaților occidentali, un cadru de garanții de securitate pe termen lung. Ce presupun aceste garanții și în ce măsură îndulcesc gustul amar pentru Ucraina cauzat de absența unei invitații de aderare la NATO? Și vorbim de un cadru de garanții de securitate promis de țările care fac parte din G7.
Din G7 știm cu toții fac parte Statele Unite, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Marea Britanie. Statele din G7 promis numit Ucrainei un program de sprijin multianual, că Ucraina va fi sprijinită pe termen lung și va fi un program, deci se va ști din timp pe ce se poate baza Ucraina din punct de vedere militar. Vorbim de asistență de securitate, echipamente militare, terestre, aeriene, maritime. Aceste garanții ale G7 constau în sprijin pentru dezvoltarea industriei de apărare a Ucrainei, un element nou, de asemenea de exerciții și pregătire pentru forțele ucrainene și, de asemenea, statele din G7 promit Ucrainei sprijin pentru inițiative de apărare cibernetică.
Da, iar aceste garanții de securitate sunt gândite să funcționeze în perioada de până la primirea Ucrainei în NATO, adică aliații vor sprijini Ucraina în timpul războiului, atât timp cât va dura acesta, după cum au formulat-o mai mulți lideri, iar ulterior vor continua să o ajute cu cele necesare, unii au spus în stilul sprijinului pentru Israel, așa încât nimeni să nu aibă chef să o atace, iar apoi, odată cu primirea ei în NATO, Ucraina va fi protejată de această umbrelă de securitate a alianței. Cam aceasta este ideea, iar aceste promisiuni generoase pe care aliații le fac pentru securitatea Ucrainei, dar și a lor proprie, pentru că văd un pericol într-o victorie a lui Vladimir Putin în Ucraina, aceste promisiuni au făcut ca președintele Zelenski să accentueze tot mai mult faptul că reuniunea de la Vilnius aduce Ucrainei beneficii majore. Dar s-a vorbit la summit Anca sau pe culoarele summitului despre efecte negative pe care lipsa unei invitații de aderare la NATO pentru Ucraina o poate avea asupra moralului trupelor ucrainene?
Eu cred că președintele Volodymyr Zelenski și cei din echipa sa și de asemenea comandanții militari știau exact ce va primi Ucraina la acest summit. Este foarte adevărat că de foarte multe ori se negociază până în ultimul moment, poate cu până doar câteva ore sau zeci de minute înainte, dar președintele Volodymyr Zelenski, având relații foarte bune cu majoritatea aliaților din NATO, cred că știa care va fi răspunsul. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sunt state extrem de puternice care au anunțat noi ajutoare militare concrete pentru Ucraina. Vorbim de Marea Britanie, care a anunțat o nouă tranșă de ajutor care include mii de obuze pentru tancurile Challenger 3, peste 70 de mașini de luptă și logistică, de asemenea un pachet de sprijin pentru repararea echipamentelor. De asemenea, Germania a anunțat trimiterea de noi rachete și lansatoare Patriot în Ucraina. Franța a anunțat că va trimite pentru prima oară rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune la Kiev. Sunt ajutoare consistente care cred că vor ajuta la menținerea moralului trupelor ucrainiene.
Între summitul de la Bulboaca al Comunității Politice Europene, Anca, și summitul NATO de la Vilnius, președintele Zelenski așadar trebuia să fi înțeles că Ucrainei nu i se va face invitația aderării la NATO. Statele Unite, dar și Germania și Franța și alți aliați au spus că vor fi alături de Ucraina cât va fi nevoie pentru o victorie asupra lui Vladimir Putin, dar că nu-i pot oferi acum aderarea la NATO, au spus-o înainte de summit. Sigur, liderii din flancul estic al NATO au sprijinit cererea Ucrainei de a-i se face o invitație clară, un calendar clar al aderării acum, dar decizia în NATO trebuie luată în unanimitate. Și te întreb, a sperat președintele Zelenski că îi poate convinge pe cei reticenți în ultima clipă sau mai degrabă strategia sa a fost exact asta, să ceară cât mai mult, un rezultat ideal, cum a spus, ca să obțină un rezultat maxim posibil. Crezi că asta a fost strategia de la bun început?
Cred că da, dar urmărindu-l de câțiva ani pe Volodymyr Zelenski, am observat că el este un om emoțional, se exprimă cu emoții. L-am văzut și în timpul summitului NATO exprimându-și de foarte multe ori emoțiile, și pozitive și negative. E greu de spus. Aș merge totuși pe prima variantă și cred că, de fapt, până la urmă a înțeles că rezultatul este unul totuși rațional și previzibil.
Am spus, Anca, la început că Ucraina are sentimente amestecate în legătură cu cele întâmplate și l-am citat, de fapt, pe Dmytro Kuleba, ministrul de externe al Ucrainei, dintr-un interviu al său pentru Europa Liberă.
Мы радіємо, що year.
Ne-a bucurat, a spus Kuleba, dorința de a lua în considerare o invitație de a adera, dar ne-a întristat lipsa unui calendar. Din acest motiv, avem sentimente amestecate în legătură cu acest summit. A spus ministrul ucrainean de externe, el a vorbit în prima zi de summit. Mai târziu, președintele Zelensky, poate într-o încercare de a explica frustrarea și limbajul aspru folosit de el inițial, a vorbit într-o conferință de presă la Vilnius despre o diferență de optică între Ucraina și aliați. A spus că țara sa se află în război și luptă pentru a supraviețui, dar cu toate acestea înțelege unele țări, membre ale NATO, care nu vor împinse într-o confruntare directă cu Rusia. Suntem rezonabili, suntem civilizați, nu vrem un alt război mondial, a spus președintele Ucrainei. Dar ce concluzie a tras el la final? Cum a rezumat cele obținute?
A părut mult mai împăcat cu ceea ce a primit la acest summit NATO, care reprezintă momentul în care Ucraina a primit cel puțin politic cel mai mult de când se află în relație cu NATO. Și a spus că a simțit în timpul summitului realitatea fără echivoc că Ucraina va fi în NATO. Ukrainian delegation is bringing home significant security victory. Pentru că au spus mai mulți aliați, NATO va merge cu Ucraina, nu se pune problema că nu va deveni membru, dar că nu se știe când va fi acest moment. Și a fost întrebat, de exemplu, la final Volodymyr Zelensky în legătură cu acest subiect. Deci au fost foarte multe întrebări în ultima conferință de presă. President Zelensky, you came here wanting a time frame for membership. Și răspunsul lui Volodymyr Zelensky a fost, citez, nu știu dacă toată lumea este sinceră cu mine până la sfârșit și dacă totul este adevărat, dar credem în parteneri pentru că trebuie să trăim cu credință în aliații care ne ajută astăzi să câștigăm acest război. Deci acesta a fost ultimul răspuns al lui Volodymyr Zelensky.
La Vilnius, Anca, s-a aflat în timpul summitului și ministrul moldovean de externe Nicu Popescu. Spre deosebire de Ucraina, Republica Moldova nu vrea să adere la NATO, iar Constituția ei spune că este țară neutră. Ce așteaptă în aceste condiții Republica Moldova de la NATO? Ai discutat cu ministrul Popescu, ți-a acordat un interviu, ce a spus?
A spus că Republica Moldova va face tot ce-i stă în putință pentru a avea parteneriate cât mai puternice, cât mai solide cu comunitatea euroatlantică.
Pentru noi este foarte important să dezvoltăm cooperarea cu acele țări și organizații care ne ajută să menținem Republica Moldova în condiții de securitate și stabilitate și, evident, NATO.
Și am remarcat efortul foarte mare pe care l-a făcut ministrul de externe al Republicii Moldova la summitul NATO. A avut foarte multe întâlniri bilaterale, a fost prezent în multe interviuri și ei au obținut și rezultate. De exemplu, unul concret, Olanda a anunțat în urma întâlnirii cu ministrul de externe al Republicii Moldova că oferă 8 milioane de...
Da, 8 milioane de euro din partea Olandei, oferite în cadrul a ceea ce se cheamă platforma de sprijin.
Exact, platforma de sprijin.
Unde țările aliate contribuie voluntar, iar Republica Moldova poate decide apoi singură cum folosește banii pentru a-și întări capacitățile de apărare.
Și este un sprijin care a început în 2014 după summitul din Țara Galilor, summit care a avut loc imediat după ce Rusia a preluat ilegal peninsula Crimea.
Ministrul de externe moldovean a spus și în interviu, a subliniat și cu alte ocazii că
această prevedere constituțională,
prevederea constituțională despre neutralitatea Republicii Moldova a fost adoptată în 1994.
În 1994 nu este suficientă pentru a asigura securitatea.
Autoritățile actuale Înțeleg că nu este suficient să te declari neutru ca să-ți asiguri securitatea. Este o prevedere insuficientă, după cum a spus ministrul de externe.
Evident, în Republica Moldova există o dezbatere.
Iar în societate au loc discuții despre
utilitatea neutralității.
Autoritățile actuale de la Chișinău, chiar dacă ar dori să modifice Constituția, nu au suficiente voturi în Parlament pentru asta, dar își doresc ca Ucraina să fie primită în NATO.
Păi, cred că politicienii din Republica Moldova nu pot face altceva decât dorește populația și ultimele sondaje cred că indicau că populația nu ar fi majoritar în favoarea aderării la NATO. Eu l-am întrebat pe ministrul de externe al Republicii Moldova dacă...
Și-a pus problema în acest context extrem de delicat Republica Moldova să schimbe...
Intenționează autoritățile să facă ceva concret în sensul modificării Constituției și renunțării astfel la neutralitate, însă nu e un răspuns clar.
Dar își doresc autoritățile de la Chișinău ca Ucraina să fie primită în NATO?
Desigur, da, autoritățile de la Chișinău își doresc ca Ucraina să fie primită în NATO și e suficient să înțelegem de ce dacă ne uităm pe hartă.
Într-adevăr, realitatea este că datorită capacității de rezistență a Ucrainei, Republica Moldova astăzi este în condiții de pace. Nu?
Pentru că Republica Moldova fiind între România, care este stat membru, și Ucraina, iar Ucraina, dacă ar fi stat NATO, atunci s-ar afla și Republica Moldova între două state NATO și asta ar presupune creșterea stabilității în primul rând.
Fără ca Republica Moldova să facă mare lucru. Anca, ai acoperit summituri și summituri în ultimii 20 de ani, inclusiv summitul NATO de la București din 2008, despre care spuneai la început, atunci când Ucrainei i s-a spus pentru prima dată că are perspectiva aderării la NATO. Sigur, impresiile de la Vilnius sunt încă proaspete, dar cu ce amintiri crezi că vei rămâne, ce te-a impresionat, marcat cel mai mult la acest summit?
Sunt multe lucruri care m-au impresionat. În stradă m-au impresionat foarte mult reacția lituanienilor. Am văzut peste tot steaguri ale Ucrainei, la balcoane, în fața magazinelor. Am văzut pe afișajele electronice ale autobuzelor care circulau prin oraș mesaje care arătau susținerea pentru Ucraina. Am văzut pe o clădire foarte mare un banner uriaș pe care scria Putin, Haga te așteaptă. Evident, vorbim de Curtea Penală. Acest sprijin m-a marcat. Am primit, de exemplu, noi ca jurnaliști niște mici suveniruri, printre acestea o pungă de chipsuri pe care scria că toate donațiile primite vor fi date Ucrainei. Asta, dar la nivel politic, vorbind de summit strict, cred că e bine că toți aliații și-au manifestat sprijinul fără rezervă pentru Ucraina. Au spus clar, au promis că vor ajuta această țară oricât va fi nevoie și să ne reamintim aici că sunt discuții în unele țări privind acest sprijin. De asemenea, sunt țări care, prin livrările masive pe care le-a făcut Ucrainei de muniție, de armament, poate și-au golit stocurile. Acestea sunt lucrurile care m-au impresionat la summitul de la Vilnius. Și, evident, prezența președintelui Ucrainei și a soției sale.
Anca Grădinaru, Europa Liberă România, îți mulțumesc pentru această discuție.
Îți mulțumesc și eu foarte mult.
Sper să ne reauzim în Reporterii, un podcast în care povestim prin viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă înainte de culcare. La ce proiecte lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de pe rețelele de socializare, dar iată și pentru alte redacții ale Europei Libere ca cea de la București. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere. Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. mai avem În Esență, un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei, dar și Laboratorul Social, în care Victoria Coroban ia în cuvintele sale mostre de societate și le examinează la microfon, sau cu alte cuvinte se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Mai frecvent decât toate celelalte apare podcastul Pe Agendă. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda și celelalte podcasturi se difuzează și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!